Vă invit să ne ridicăm cu toții și, cu respect față de cuvântul Scripturii, să deschidem Cartea Sfântă în Evanghelia după Luca, capitolul 7, de la versetul 19 și până la 35, să citim cuvântul găsit la pagina 996 în edițiile Cornilescu. Sfânta Evanghelia lui Luca, capitolul 7, versetul 19 până la 35 inclusiv, pagina în ediția Cornilescu 996. Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi și a trimis la Iisus să-L întrebe: Tu ești acela care are să vină? Sau să așteptăm pe altul? Aceștia, când s-au înfățișat înaintea lui Iisus, i-au zis: Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine să te întrebăm: Tu ești acela care are să vină? Sau să așteptăm pe altul? Chiar în clipa aceea, Iisus a vindecat pe mulți de boale, de chinuri, de duhuri rele și multor orbi i-a dăruit vederea. Și drept răspuns, El le-a zis: Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de potignire. După ce au plecat trimișul lui Ioan, Iisus a început să spună noroadelor despre Ioan: Ce ați găsit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Atunci, ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi și trăiesc în desfătări sunt în casele împăraților. Atunci, ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da. Vă spun, și mai mult decât un proroc. El este acela despre care este scris: Iată, trimit pe solul meu înaintea feței tale, care îți va pregăti calea înaintea ta. Vă spun că dintre cei născuți din femeie nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Și tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar farisei și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Cu cine voi asemăna dar pe oamenii din neamul acesta și cu cine seamănă ei? Seamănă cu niște copii care stau în piață și strigă unii către alții: V-am cântat din fluier și n-ați jucat. V-am cântat de jale și n-ați plâns. În adevăr, a venit Ioan Botezătorul nici mâncând pâine, nici bând vin și ziceți, are drac. A venit Fiul Omului mâncând și bând și ziceți, iată un om mâncăcioș și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei. Amin, amin. Vă invit să vă reașezați. Mulțumim Domnului pentru îndurarea sa și pentru harul său de a fi împreună. De când ne-am mai văzut cu frații porși ochelari, de aproximativ un an de zile, anii se duc, timpul trece și acum când ei mărturiseau, cred că în urmă cu 3-4 ani de zile am fost din nou la Nehoiu și m-am întâlnit cu Beni Boariu, care slujește acolo în zona respectivă, la Pătărlagele și în satele respective, aducându-mi din nou aminte de lucrările pe care Dumnezeu le împlinește între oameni. Și că nimeni nu trebuie să se califice mergând dintr-un capăt și până în altul, de el să depindă toată lucrarea. Și Biblia ne vorbește despre o osteneală în care intră alții și alții și alții. Și toată slava să o aibă Dumnezeu, care face să fie binecuvântate lucrările, slăvit să fie Domnul pentru aceasta. De aceea mă bucur pentru orice fel de inițiativă în direcția aceasta a vestirii Evangheliei, a mărturiei care trebuie să o depunem. Toți suntem chemați să depunem mărturia aceasta, toți suntem chemați să arătăm spre împărăția lui Dumnezeu sau împărăția lui Dumnezeu care este în noi și spre care ne îndreptăm. Doamne ajută-ne! Amin! De fiecare dată când citim însă din Scriptură, îl găsim pe Domnul Iisus Hristos uitându-se la lucrurile din jur, la lucrurile care erau foarte normale, pe care oamenii le puteau repede înțelege. De data aceasta, Domnul se uită la copiii care se jucau în piață, la poarta cetății, de copiii care își găseau tot felul de jocuri și uitându-se la ei, știți că jocurile copilărești, așa cum și eu, fiind mai în vârstă decât cei care sunt tine, decât copiii mei, care au alte preocupări și alte jocuri acum, părinții mei și alții, mă gândesc pe timpul Domnului Iisus, Copiii se joacă de obicei cam ce văd în viața maturilor, în viața celor ce sunt adulți. Imitând lucrurile acestea, de aceea deseori se jucau copiii de-a nunta, pentru că erau nunți, deseori se juca de-a mormântarea, pentru că erau mormântări, deseori se juca, așa cum noi eram copii, de-a mama și de-a tata. Nu știu câți v-am mai jucat de-a mama și de-a tata. Aveam o familie din Sibiu, mă trag eu, născut și crescut acolo, care avea copii credincioși în adunare și au fost mai răciți, frații, părinții, mama și tata au plecat la adunare, ei au rămas acasă, de aceea să se joace, nu erau tablete, nu erau atâtea posibilități cât sunt astăzi, ne jucăm de-a biserica, de-a adunarea. Și cel mai mic a fost îndrăznesc și a zis, astăzi avem botez și cina Domnului. I-a botezat și pe ceilalți doi care au mai mari decât el, le-a dat și cina Domnului. Când au venit părinții de acasă, de la biserica acasă, au găsit haine ude, au găsit mai multe. Ce faceți aici? Zice, tată, numai vin n-am avut, zice, restul le-am respectat toate după Scriptură. Pentru că fiecare copil se joacă sau învață să se joace ce vede sau spre ce este atras, ce este promovat în viața lui. Și acum Domnul Iisus Hristos se uită la copiii care trăiau în perioada aceea, contemporan cu el, și spune, neamul acesta, vedeți că sunt foarte multe întrebări, eu am acceptat toate întrebările care sunt în textul acesta, pentru că atunci când cineva întreabă, ajunge să cunoască sau primește răspunsuri. Și atunci întrebarea era, cine sunt oamenii? Ce neam de oameni, oamenii aceștia? Cu cine poți să-i asemăn? Și de data aceasta îi asemănă cu niște copii care stăteau în piață, care se jucau, care jucau când de-a nunta, când de-a înmormântarea, când de-a mama și de-a tata, când de alte și alte jocuri și la un moment dat erau plictisiți, se lăsau deoparte și din nou se uitau la lucrurile care se întâmplă acolo. Și atunci Domnul Iisus Hristos, în imaginea aceasta pe care a văzut-o în copii, aseamănă neamul de oameni în mijlocul căruia a venit, cărora le vestea Evanghelia. Și în această dimineață vreau să aducem în atenția noastră trei categorii de oameni care se relaționează cu Domnul Iisus Hristos din neamul de atunci, dar și din neamul de astăzi. Dacă ei semănau cu copiii, o să vă spun că și noi semănăm cu copiii. Dacă copiii noștri seamănă, cel puțin din punct de vedere fizic cu noi, deseori și noi semănăm cu copiii din jurul nostru, cu tinerii, cu adolescenții, cu ceilalți care sunt contemporani nouă. Cum ne manifestăm noi, se manifestă ei și cum se manifestă ei, deseori suntem înclinați să ne manifestăm și noi. Și aș vrea să vedem trei categorii de oameni din textul acesta. Oameni care în relație cu Domnul Iisus Hristos, că despre asta vorbea, cine erau oamenii la care le vorbea? Erau oameni dezamăgiți, care se potignesc în Domnul Iisus Hristos. Apoi, a doua categorie sunt oamenii care pur și simplu sunt dezinteresați și plictisiți de ce se întâmplă, așa cum au fost copiii, și alții care au primit cuvintele Domnului Iisus Hristos și au dat dreptate lui Dumnezeu. Și pentru că le-am pus înaintea noastră, cred că e mult mai ușor ca să mă urmăriți în ceea ce vreau să spun în câteva gânduri. În relație cu Domnul Iisus Hristos, atunci și astăzi, sunt oameni dezamăgiți. Sunt oameni care au anumite așteptări. Știți că se spune și pe rețele de socializare, nu-i bine să ai așteptări. Dacă ai așteptări, vei fi dezamăgit. Dar oamenii sunt dezamăgiți de oameni, oamenii sunt dezamăgiți de prieteni, fetele de băieți, băieții de fete, băieții de băieți, fetele de fete, părinții de copii, copiii de părinți, în așteptările pe care le au. Însă Biblia ne vorbește despre oameni care sunt dezamăgiți inclusiv de Dumnezeu. Oameni care și-au pus încredere. Vă aduceți aminte? Doi dezamăgiți mergând în drum spre Emaus. Păi noi nădăjduiam, noi aveam niște speranțe. Noi credeam ceva. Noi ne-am pus nădejdea. Noi ne-am creionat în mintea noastră un anume loc, un anume timp, o anumită perioadă, o anume persoană în persoana celui care a fost Iisus din Nazaret, că va veni Mesia, că va aduce mântuire, că va instaura o împărăție extraordinară. Sunt trei zile, a murit, a fost răstignit în mod rușinos, nu s-a mai întâmplat nimic, a fost mare provocare. Acum au venit niște femei și ne-au pus în uimire zicându-ne că a înviat. S-au dus ai noștri, au căutat, nu-i nimeni acolo, n-au văzut nimic. Ele au zis că au văzut și o vedenie de îngeri, dar noi nu înțelegem ce se întâmplă, de ce se întâmplă. Sunt oameni până în zilele noastre, oameni dezamăgiți. În zilele noastre am întâlnit foarte mulți oameni dezamăgiți de Dumnezeu. Pentru că au așteptări nepotrivite față de Dumnezeu. Că se așteaptă Dumnezeu să-i servească oricând și orice. Când a bufnit boala aceasta COVID în 2020, erau foarte mulți care citeau Psalmul 91. Nu te va lăsa, Domnul. Are chiar așa să fie? Teologii spun că din Psalmul 91, versetele, unele s-a folosit diavolul de ele exact cu aceeași provocare. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, cum se întâmplă ție așa ceva? Nu poate să, tu nu te poți îmbolnăvi, că pe tine Dumnezeu te protejează. Chiar așa să fie? A promis Dumnezeu undeva asta? Nu. No. Dar oamenii sunt dezamăgiți pentru că au anumite așteptări. Și acum ne uităm în Scriptură. Un om trimis de Dumnezeu, însoțit de Dumnezeu, pregătit de Dumnezeu, un om despre care Domnul Iisus Hristos spune este un proroc. Mai mare decât orice om care s-a născut pe pământul acesta, Ioan Botezătorul, cu o făgăduință extraordinară, dintr-o familie neprihănită, cu un mesaj, cu o slujire unică în mijlocul tuturor celor care le era contemporan, după sute de ani de zile, când Dumnezeu n-a mai intervenit în istorie, când Dumnezeu n-a mai vorbit poporului, Dumnezeu cheamă poporul din nou să-și îndrepte privirile spre El, slăvit să fie Domnul. Și ridică un om cu o statură deosebită, cu o îmbrăcăminte deosebită, cu un mesaj special. Și omul acesta vine și tură împotriva păcatului, neînfricat de nimeni și de nimic. De la împărat în jos, la toți le vestește adevărul lui Dumnezeu. Ni se spune despre Irod că deseori era pus în cumpăna gândurilor. Stătea în cumpăne, se gândea despre ce vorbea Ioan Botezătorul, era cutremurat, îl aștepta fiind închis. Deseori îl scotea de acolo să mai audă ce mai are de zis, dacă mai zice ceva. Și Ioan Botezătorul este în temniță, însă în mintea tuturor evreilor, inclusiv a lui Ioan Botezătorul și a ucenicilor, s-a creonat imaginea aceasta care era promovată de sute de ani, de învățătorilor, de rabinilor. Și anume, va veni unul, va fi Mesia. Dar nu oricine. Și va fi un conducător extraordinar, cu o înțelepciune deosebită, însoțit de Dumnezeu. El va forma, va strânge Israelul, va alunga pe toți cei care ne-au subjugat, pe toți dominatorii noștri. Știți că au fost sute de ani de zile de robie, s-a schimbat numai stăpânirea, ei tot în robie au rămas. Va veni El și ne va rupe jugul, lanțurile, va stăpâni, va instaura din nou o armată puternică, va merge înaintea lor, în fruntea lor, nu va fi cine să-L biruiască și cum să-L biruiască. Și lucrarea Domnului Iisus Hristos începe imediat puțin, paralelă cu lucrarea lui Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul înțelege, El este chemat, eu trebuie să-mi micșorez, El trebuie să crească, îl evidențiază pe Hristos și acum nu se întâmplă ce se așteaptă. Și trec lunile și anii și acum este închis și este dezamăgit și nu știe ce să întreabă. Nu știe ce să facă și întreabă. Tu ești cel care trebuie să vină sau să așteptăm? Pe vreun altul. Pentru cei ce sunt dezamăgiți, Domnul Iisus Hristos le spune, uitați-vă bine ce vedeți în jur. Uitați-vă bine ce am venit să fac. Uitați-vă bine și înțelegeți lucrările pe care le fac, nu ce vă așteptați voi, nu împlinindu-vă speranțele și așteptările voastre, ci eu lucrez după un plan. Și planul era Scriptura lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Tot ce se întâmplă în viața Domnului Iisus Hristos, în mod special dacă veți citi Evanghelia după Matei, Matei scrie evreilor și Matei este omul care subliniază. S-a întâmplat așa pentru că era scris. Astfel era confirmată mărturia lui Dumnezeu din Scriptură în viața, în acțiunile, în cuvintele, în suferința, în moartea și în biruința Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! De aceea și Pavel subliniază și spune, de la început v-am spus despre Scriptura aceasta, trebuia să se împlinească, Hristosul trebuia să sufere după Scripturi, să moară după Scripturi, să învieze după Scripturi, să se ridice din mormânt după Scripturi, slăvit să fie El în veci de veci. Suferință, moarte, îngropare, ridicare, toate după Scripturi. Pentru cei ce sunt dezamăgiți, pentru cei ce au așteptări irealiste față de Dumnezeu și de cum lucrează Dumnezeu, provocarea pentru noi această dimineață este să ne întoarcem la Scripturi. Doamne, ajută-ne! Să ne întoarcem la Scripturi. Observați, Scripturile nu sunt singulare. Vorbeam despre Psalmul 91. El va trimite îngerii, te va păzi și Domnul îi zice, este de asemenea scris. Pentru că nicio Scriptură nu se tâlcuiește singură. Pentru că un text luat singur ca și un pretext pentru a face ceva sau scos din contextul în care s-a întâmplat și unde a vorbit Dumnezeu, poate să fie pretexte pentru ca oamenii să trăiască așa cum trăiesc departe de Dumnezeu. Bună oară în zilele noastre, oameni care scot texte din Scriptură și din contextul în care s-a întâmplat ca să joace, ca să sară, ca să facă tot felul de lucruri. De 30-40 de ani, mișcarea Hillsong a uimit pe foarte mult și a scos din biserică și din mersul normal al vieții de credință mii și mii și zeci de mii de tineri. Toată lucrarea a fost un foc de paie. Slujitorilor au ajuns în păcate de imoralitate grozave. Alții și alții, cu învățături scoase din Scriptură, acceptând și avort și homosexualitate și de toate, să fie bine pentru toți. Ce e mai important? Pragmatismul muzicii contemporane. Să cântăm, să ne bucurăm, să fim practici, să fim relevanți pentru societatea în mijlocul care trăim, ei să cunoască prin felul acesta adevărul lui Hristos și uite așa vom avea o mare recoltă și o mare binecuvântare. Sunt în această dimineață să proclam în locul acesta. Orice lucru pe care îl facem, să-l facem după Scripturi. Doamne ajută-ne! Biblia ne scrie să avem o credință potrivit cu ceea ce este, un duc de credință potrivit cu ceea ce este scris. Tot ce facem, tot ce spunem, cum spunem, modul în care găsim cuvintele din Scriptură trebuie să fie într-o concordanță deplină cu acea revelație a lui Dumnezeu încheiată, parafată și în care Duhul Sfânt doar ne aduce o descoperire sau o redescoperire a adevărurilor fundamentale pe care Dumnezeu le-a avut și le are, pentru că Dumnezeu nu se schimbă, slăvit să fie El. Ce îi citea de fapt? Era un cuvânt din cartea prorocului Isaia, cel pe care îl cita. Mergeți și spuneți-i despre orb care văd, despre sărași care aud Evanghelia, despre lepros curățiți, despre oameni, pentru că Duhul Domnului era citat-o din cartea lui Isaia, spus de altfel și de Domnul Iisus Hristos în sinagoga din Capernaum. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să fac aceste lucrări. Pentru că acestea trebuiau să fie lucrările făcute de Dumnezeu. Au fost dezamăgiți și alții. Putem lua exemplul Mariei, care a fost pomenită și a Martei, care au avut necaz în casa lor și care aveau așteptări. Și omenește privind la ele se... Normal să ai așteptări. De atâtea ori a fost la tine în casă, Iisus. A mâncat, l-ai servit, l-ai primit bine. Și acum ai o problemă. Și acum ai un necaz. Nu este normal să te aștepți să vină? Să te ajute? De atâtea ori ai fost omenos. Și trimite vorbă, cel pe care îl iubești tu. Nu-i oricine. Noi nu suntem oricine. Cel pe care îl iubești tu. Familia la care ai găzduit de atâtea ori. Cei care au sacrificat pentru tine, te cheamă acum să le vină ajutor, vino! Și Domnul în adins zăbovește câteva zile. Le spune ucenicilor și el le zice, vă spun lucrurile acestea pentru ca voi să credeți. Că asta era important pentru Domnul Iisus Hristos, oamenii să creadă. Și acum, după câteva zile, vine și dojana din vorbele Martei și apoi a Mariei, dacă nu întârziai, dacă veneai la timp. Se putea rezolva. Dar acum, dacă veneai măcar când îl duceam în drum spre cimitir, spre locul de îngropare, am mai văzut, am mai auzit de asta, când în drum spre locul de îngropare l-ai ridicat pe acel tinerel și l-ai dat din nou mamei care era singură. Dar acum, de câteva zile, înmormântat deja, miroase greu, nicio șansă. Însă Domnul îi spune cuvintele acestea și când fratele citea din Evrei 11, m-am gândit la credința aceasta pe care Dumnezeu așteaptă de la noi. Nu ți-am spus, a zis Domnul Iisus, că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. În timpul acesta, când există dezamăgiri, când există așteptări, Biblia ne cheamă să credem în Cel care ne-a vorbit cândva la lumină și acum suntem în întuneric. Cel care ne-a vorbit cândva când eram bine, sănătoși și acum suntem în boală și suntem în necaz și în suferință. El este același neschimbat. Și ce a spus la lumină, Dumnezeu împlinește și când e întuneric. Slăvit să fie El în veci de veci. De ce lucrul acesta? Pentru că Domnul Iisus Hristos a avut un mandat dublu pe pământul acesta. Primul dintre el, vorbind despre ucenici, să știe cine este El și mai mult de un an și jumătate, aproximativ 2 ani de zile, spun cercetătorii mai de aproape a Scripturii, că a muncit pentru asta,
să le spună, să ajungă la această credință. Cine ești tu? Cine este El? Este Fiul lui Dumnezeu. Este Hristosul lui Dumnezeu. Și asta a fost o muncă de lămurire pe care Domnul Iisus Hristos a trebuit să o aducă ucenicilor. De aceea El întreabă când va pe ei. Cine zic oamenii că sunt? Ce ziceți voi? Și când ajunge la această concluzie și tot spune, noi am ajuns cu încredere la concluzia aceasta, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Din clipa aceea, dacă urmăriți evangheliile sinoptice, veți găsi că din clipa aceea Domnul Iisus Hristos a început să vorbească despre suferința Lui, despre moartea Lui și despre învierea Lui. Pentru că al doilea lucru pe care trebuia să-i convingă pe ucenici era nu numai cine este El și de ce a venit El. Și acum problema era, oamenii nu credeau cine este El, doar o mică parte, și această mică parte era greu de convins să creadă ce va face El. Pentru că toți aveau această idee, nu de la ei născută, ci de mulți ani de zile, de sute de ani era împământenită ideea aceasta, subliniată cu versete din Scriptură. Și dacă ne întoarcem la cei doi în drum spre Emaus, zice Biblia că le-a spus, o, zăbavnici, cu inima. O, ce puțină credință aveți! Cât de înceți sunteți când este vorba să credeți ce spune Scriptura. Și a început de la Scriptura aceea să le descopere planul lui Dumnezeu, cum că trebuia Hristosul să sufere, să moară și după aceea să intre în slava sa. Și asta era descoperirea planului Dumnezeu. Și asta era întregirea planului Dumnezeu pe care oamenii nu-l înțelegeau atunci și acolo. Se spune că și noi oamenii trăim tot cu aceste două lucruri, cineva a spus că sunt două mari zile importante în viața fiecăruia, să știi cine ești și de ce ai venit pe pământul acesta. De ce te-ai născut și care ți-e rostul pe pământul acesta. Dumnezeu ne-a creat cu un scop, are niște planuri cu noi și dacă ne lăsăm modelați după El, El duce la împlinire, slăvit să fie El în veci de veci. Deci cum aranjează Dumnezeu lucrurile, nu le aranjează nimeni. Însă oamenii care nu înțeleg aceasta se poticnesc. Și acum Domnul Iisus Hristos vine și spune ferice de cei ce nu se poticnesc. Știți că există ideea aceasta, m-am poticnit în cutare, în cutare, mă poticnesc. Și în Domnul Iisus Hristos s-a poticnit. Oamenii pentru că a predicat, prea greu, zice, să vorbești despre mănânci carnea și sângele, asta e prea mult. Nu avem cum să credem asta. Pentru că Petru era foarte bine zidit în mintea lui cu ideea aceasta, el va strânge o armată și toți ceilalți, ucenicii s-au certat pe drum atunci când l-a văzut hotărât mergând spre Ierusalim și cearta era care? Cine va fi cel mai mare? Dar unde va fi cel mai mare? În împărăție. Doi care au vorbit cu mama și a zis, mamă, du-te și vorbește tu, dacă tot stabilește acum împărăția și face un nou guvern, să fim noi, la stânga, la dreapta, să fim printre scaunele cele mai importante. Asta gândeau ei, de aceea Domnul le spune, fiul omului se duce și moare. Și îl trage Petru, dacă citim lucrul acesta din nou în Evanghelie, și spune, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Și Domnul îi răspunde, înapoi a mea satanul, gândurile acestea sunt gândurile oamenilor. În alte Evanghelie, Evanghelia după Matei, ni se spune, ești o piatră de potignire pentru mine. Nu se va duce fiul omului să împlinească ce trebuie împlinit? Ba da. Și slavă lui că s-a dus. Și slavă lui că a împlinit lucrurile acestea. De aceea, orice moment de dezamăgire, de potignire în Hristos, nu lăsa să-ți cuprindă inima. Încrede-te în El. Mă încred în El, este o cântare frumoasă. Chiar și când nu înțeleg. Ce au înțeles ucenicii tot? Nu. Înțelegem noi tot? Nu. Dar Dumnezeu este vrednic de crezarea noastră. Se citea din Psalm, nu vă încredeți în cei mari, dar încredeți-vă în Domnul. Doamne, ajută-ne! A doua categorie sunt oamenii plictisiți. Și citim aici, în Scriptură, despre norodul acesta care părea dezinteresat și plictisit. De ce lucra Dumnezeu? De planul lui Dumnezeu, de hotărârile lui Dumnezeu, de trimișii lui Dumnezeu. Vezi că Dumnezeu are oameni de care se folosește în moduri foarte diferite. Domnul a pus în contrast lucrarea lui cu lucrarea lui Ioan, pentru că era atunci proaspăt de minte. Ce v-ați așteptat de la Ioan? Ce v-ați gândit? Cum va fi trimisul care va pregăti calea lui Dumnezeu? Cum v-ați gândit? Va fi din case împărătești? Va fi haine moi? Va fi un coordonator și un conducător politic și militar? Nu. Era un nimeni. Era un om, e adevărat, din familie de preoți, dar care nu s-a dus la templu să-și ia preoția. Știți că la vârsta de 30 de ani, fiecare copil din familie de preoți trebuia să meargă să-și ia preoția, să slujească în familia unde s-a născut, după rânduială, lăsată de Dumnezeu. Însă chemarea lui Ioan Botezătorul este specială. Nu te mai duci la templu să faci ce a făcut tatăl tău și înaintașii tăi, ci ai un mesaj. Te duci și strigi către oameni să se întoarcă către Dumnezeu. Te duci și chem oamenii la pocăință. De aceea vorbele lui Ioan Botezătorul erau aspre. De aceea vorbele lui Ioan Botezătorul erau dure. Cuvintele erau ca o lovitură puternică pentru fiecare conștiință care l-asculta. Pocăiți-vă, le-a strigat. Plângeți, tânguiți-vă, sunteți niște păcătoși. Dumnezeu e supărat pe voi. Dumnezeu este gata să judece poporul acesta și exact cuvintele acelea ale prorocului Maliahi, să nu lovesc țara cu blestem, să se pregătească tot norodul, să se întoarcă inimile copiilor spre părinți și a părinților spre copii, ca nu cumva să nu găsesc în regulă țara și să o lovesc cu blestem. Și vine el să întoarcă inima spre Dumnezeu, spre lege, spre mărturie. Și nu există altă posibilitate decât printr-o sfântă și bună pocăință. Amin. Asta a rămas valabilă de atunci. Înaintașii noștri au promovat aceasta, de aceea au fost pentru prima dată porecliți pocăiții. Pentru că bunicii noștri, părinții noștri, n-au știut mai multe cuvinte decât, băi, trebuie să te pocăiești, pentru că pocăința e darul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. O, și credința este darul lui Dumnezeu. Și pocăința este darul lui Dumnezeu. Și ele nu pot fi despărțite ca să-și facă efectul în viață. De aceea când este vorba de a cânta de jale, despre cele două posibilități, copii care cântă de jale și nu plânge nimeni și copii care cântă de joc, sau copii care cântă cu veselie și nu joacă nimeni. Dacă Ioan Botezătorul a venit și cu o asprime extraordinară în voce, pui de năpârși, mergi și faceți fapte vrednice de pocăință, vreți să scăpați de mânia viitoare? Veți să fugiți așa cum fug năpărcile de aici, de pe malul Iordanului, când este aprinsă vegetația în lunile toride de vară? O, nu faceți lucrul ăsta, că judecata lui Dumnezeu, securea lui Dumnezeu e înfiptă chiar la rădăcină. Nu scăpați voi așa. Să nu ziceți în inimile voastre, avem ca tată pe Avram. Să nu cumva să vă credeți că datorită părinților voștri, înaintașilor voștri, patriarhilor voștri și legămintelor și promisiunilor făcute poporului vostru, voi sunteți absolviți. Să nu credeți asta! Întoarceți-vă la Dumnezeu! De aceea, pentru niciun copil de-al nostru, crescut de mic, dus la binecuvântare, nu se poate odihni pe perna aceasta. Și el are nevoie de o întâlnire personală cu Dumnezeu, când să-și recunoască propriile greșeli, propriile stări vinovate. Nu trebuie să faci păcate mari ca să-ți recunoști greșelile. Ci pur și simplu există în fiecare dintre noi natura aceasta rea și păcătoasă pe care am dobândit-o prin naștere fiecare dintre noi. Și lucrul acesta este evident în fiecare copil, de aceea fiecare copil, inclusiv ai noștri, trebuie să aibă un moment de pocăință. Slăvit să fie Domnul! De aceea, planul lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu are și această latură a chemării, a plânsului, a tânguirii, a părerii de rău, a regretului, care era normal să se întâmple în viața oamenilor. Însă există și latura cealaltă. A venit Domnul Iisus Hristos și tot ce făcea, ducea spre bucurie, de speranță oamenilor, stătea la masă cu ei. Ce scrie aici era o batjocură. Domnul Iisus Hristos n-a fost un mâncăcios și un băutor de vin. Asta era o batjocură a oamenilor. Domnul Iisus Hristos nu se ducea la masă vameșilor de dragul de a mânca pe gratis și toate celelalte. Știți că în Biblie există asemănarea aceasta în cartea lui Iuda, zice că se ospătează la mesele voastre dragoste, dar sunt niște stânci ascunse, niște oameni nerăjuiți, de două ori dezrădăcinați, niște oameni fără roade. Nu asta era interesul Domnului, ci interesul Domnului era recâștigarea sufletelor oamenilor. De aceea spune despre vameși, despre Matei, despre Zacheu și ăștia sunt fiii lui Avram și ăștia trebuia recuperați. Despre femeia căzută în păcat, din nou ne spune Domnul Iisus Hristos că nu mai era niciun pârâș, nu mai era cine să o osândească, nu mai este niciunul, nici eu nu te osândesc. Și primește bucuria iertării, bucuria acceptării lui Dumnezeu și după ce o primește asta și sfatul să nu mai păcătuiești, slăvit să fie Domnul. Că dacă ar fi dar luată la aceasta aspra pocăinței, a chemării, a tânguirii și n-ar fi și bucuria, n-ar fi completă Evanghelia. De aceea fiecare dintre noi, în mersul acesta, e ca mersul pe bicicletă. Nu pedalezi, pici jos. Pedalatul îți poate ține echilibru. Așa se ține și echilibru în viață. Ai fost prins într-o stare, într-o, știu eu, nepotrivită vorbă sau alte și altele, pocăiește-te. Amin? Vino și repară repede. Spunea Costache Ioanid, câtă vreme vezi că este o pată, du-te repede la izvorul Salvator. Spală repede, este scris în Apocalipsa. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept de intrare pe post în cetate. Ce înseamnă această spălare, această curățire? Pocăința. Pocăința înseamnă recunoașterea păcatului și depărtarea de păcat. Doamne, ajută-ne! Dar în același timp și bucuria, și entuziasmul, și pasiunea. Vorbește unor oameni plictisiți. Ce este uimitor în zilele noastre este că bisericile de pretutindeni, destul de mult am călătorit și în Europa și în țară, să văd că sunt tot mai plictisiți oamenii. De ce se întâmplă? De cum se întâmplă? Că e frumos să vină un invitat. Că și toată lumea se bucură să fie cineva. Ai noștri, stai noștri, ok, dar să fie un musafir. Să cânte cineva care nu-i de la noi și parcă un pic. Dar dacă ar sta musafirul respectiv sau cântăreții respectivi s-ar muta acolo și ar cânta și luna asta și luna viitoare, ar mai avea același efect? Nu. Vă spun categoric, 100%. Nu. De ce? Pentru că există această stare de plictis. Pentru că suntem hrăniți cu ideea ieși din normalitate. Nu mai sta prins în barierele acestea ale vieții cotidiene, ale, știu eu, normalitatea pe care oamenii o trăiesc zi de zi. Fă ceva altceva, fă ceva absolut inedit. Atunci nu vei fi plictisit. Oamenii se plictisesc. Știți că noi toți ne plictisesc. Oamenii se plictisesc de o mașină nouă. Că nu mai e nouă după 3 luni. Mai vorbim de telefoane și de toate celelalte care apar și așa. E foarte bine. Dar de copii. Văd mai mulți ani de zile eram aici în vila la niște prieteni. Acum am adus aminte. Și așa noștri erau mai mici atunci. Și ei se otăresc. Zice, hai că vorbim cu ai noștri. Zice, să vă dăm din jucării că avem vreo 3 saci. Și s-a dus în cameră și a răsturnat jucările și zice, na, frate Cristi, zice, alegeți de aici. Mă zic, eu nu pot să-mi aleg. Hai să vedem cu copiii cum facem. Și au început copiii și tata a zis, măi, cu asta nu te-ai mai jucat de 2 luni. Nu, n-a zis că asta mi-o trebuie. Și am ajuns la niște negocieri. Și s-a uitat prietenul la mine, bă, zic, nu-mi vine să cred, bă, că să ai mei, mă. Bă, tu îți dai seama ce negociere am cu ei. Nu, că și asta mi-o trebuie, dar nu te-ai mai jucat de 2 ani de zile cu ea. Da, dar zice, acum am avut aminte. Dar în râs era plictisit de toate și ar mai fi rupt alta și alta și alta. Vă regăsiți în imaginea aceasta? De oameni care se plictisesc de toate lucrurile. De ce? Pentru că există această pasiune, sau nu există această pasiune, acel entuziasm pentru Dumnezeu. Entuziasmul, pasiunea pentru Dumnezeu ne face să devenim contagioși pentru alții. De aceea o femeie, ca și cea care a povestit, din Nehoiu, poate să rabde suferințele și bătăile. Am avut și noi multe exemple de fată care a venit la Sibiu ca să facă facultatea și acolo a găsit ceva tineri care nu erau ca ea și care avea toți banii și toate posibilitățile de lângă ea și mai multe decât cei de acolo. Dar a fost atrasă de cei tineri. Băi, ce-i cu voi? Cum e cu voi? Și a venit să caute adunarea și a trimis acasă vorbă. Mamă, tată, extraordinar ce se întâmplă. Și tată i-a scris, de azi nu mai primești niciun ban. Te-ai prostit, te-ai nebunit? O altă, dinspre zona Drăgășanului, taica, tatăl său era primara unei localități, a unei comune de acolo. Întoarce-te înapoi, a vrut să o interneze într-un ospiciu, a dus-o la biserică să facă tot felul de slujbe pentru ea. Să renunțe. Dar n-a renunțat. Și una și cealaltă a rămas în biserică. Și cea de-a doua, despre care vă spuneam din Vâlcea, s-a căsătorit în București. Și în ziua când s-a căsătorit, a dat un telefon și a zis, mă căsătoresc, este un băiat aici, mi-am găsit de lucru, a terminat și ea facultate. Și tata nu vrea să audă și n-am pe nimeni să vină la mine. Și imediat ne-am hotărât și ne-am pus în câteva mașini și am zis, mă, dar tu ești a noastră, cum nu vine la tine? Și ne-am dus toți acolo. Și am ajuns în biserică și am felicitat-o cu toții. După un ceas de slujbă în biserică, s-a deschis ușa și câteva perechi de oameni, care nu erau dintre noștri, bineînțeles, au intrat, era tatăl ei. Cu mama, cu o parte din familie, Pentru că ea a dat telefon și a zis, tată, vreau să vii la mine, la nuntă, îți fata ta, așa cum am ales. M-aș bucura să fii la mine, dacă vrei, vii, dacă nu. Și el a venit și acum noi toți stăteam. Nimeni nu a știut că nu s-a făcut cunoștință cine e tata. Și era o familie din Germania, unde ea lucrase în perioadele de vacanță. Și s-a dus acolo și a mai găsit ceva de lucru ca să poată să ajute să se întrețină, să termine facultatea. Și se duce cel din Germania cu soția lui și îi spune tatălui acestei fete, asta e fata noastră. Tata s-a uitat așa la el. Ce cum e fata dumneavoastră? Da, zice, asta e fata noastră. Că tata și mama s-a lăsat-o, vine la noi, de 2-3 ani în Germania, stă la noi, ne-am ajutat să-și termine școala. Și se uită omul și pleacă capul și înroșește și verzește. Și ăsta iară îi spune, ce fată cu minte avem? Noi nu mai avem copii așa mii, noi suntem în vârstă, dar asta e fata noastră, acea bucurie ne-o adus. Și mai trece și din nou el se apropie și dă mâna o altă persoană de la noi, de acum în Sibiu, și zice, asta e fata noastră. Oh, de câte ori stă la noi la masă și am mâncat. Și bufnește omul ăsta în plân și spune, mă, oameni buni, cum e fata voastră, mă, că asta e fata mea, mă. Asta nu e fata voastră, asta e a mea. Și noi toți am rămas, cum să fie fata ta? Zice, eu sunt tata. Păi era vorba că nu vii la nuntă. Păi era vorba, dar eu sunt, nu sunteți voi. Și atunci, ca să fie aplanate discuții, noi toți suntem alături de fata asta. Să-i facem o bucurie în ziua nunții ei. Au început să vină la adunare. Pentru că Dumnezeu are mai multe metode de a convinge pe oameni. Slăvit să fie Domnul. Faci parte dintre cei plictisiți sau dintre cei entuziasmați? Dintre cei care nu se bucură nici când și nu plâng atunci când există câte o chemare la pocăință, când biserica este zguduită de câte un cuvânt al lui Dumnezeu și când ar trebui lacrimile să te încerce și când ar trebui să-ți vezi propria stare și să te prăvușești înaintea lui Dumnezeu. Era chemarea lui Iacob, plângeți-vă și tânguiți-vă să vi se prefacă râsul și toată bucuria în lacrimi. Există varianta cealaltă, există o bucurie, un entuziasm în biserică, Duhul Sfânt este revărsat, atâta bucurie. Și tu stai, parcă ești o botă, un lemn uscat și noi nemișcat de nimic și de nimeni. Doamne, umple-ne inimile cu pasiune pentru Tine, pentru lucrarea Ta, pentru tot ce se întâmplă. Pentru că ce se întâmplă aici este normalitatea. N-avem nevoie de când sus, când jos. N-avem nevoie să mergem la Himalaya și după aceea să mergem să notăm cu crocodile, nu știu unde, ca să trăim viața la maxim. Nu asta înseamnă trăit viața la maxim, ci acea credincioșie zilnică, trăită împreună cu Dumnezeu, este viața trăită la maxim. Când stai la îndemâna lui Dumnezeu și Dumnezeu și-a pregătit dinainte niște fapte ca să le faci, pentru că Dumnezeu asta dorește de la noi. Slăvit să fie Domnul! Și dacă în fața oamenilor suntem anonimi, nu e o problemă. Ne cunoaște cerul, ne cunoaște Dumnezeu, slăvit să fie El în veci de veci. Pot să vă spun aici încă o întâmplare adevărată. Un bărbat de lângă Alba Iulia, ieșit la pensie de acum șofer toată viața pe autobuz, a încercat mai mult să-i spună despre mântuire, foarte bajocoritor, respingător, nu vinde mie de asta. Foarte șmecheraș, foarte, avea cuvinte totdeauna la el. Orice ai zis, departe de el, gândul pocăinței. Dar ceva nepoți de-a lui au ajuns prin Australia și a zis, uncule, a ieșit la pensie, hai la noi. Mă, unde să vin, zice, la capătul lumii în Australia, ce să caut acolo, hai la noi. Nevastă a zis, eu nu mă duc, eu cu drumul ăsta n-am nicio treabă, dar el a zis, mă duc să văd și eu Australia, că-s la pensie, mă duc să văd lumea asta, mă duc. Și s-a dus. Și a ajuns acolo, l-au întâmpinat tinerii, când au ajuns acolo, ceva fată de vreo 5 ani de zile din casă, a venit unchiul, eu n-am știut că n-am văzut niciodată pe unchiul, care a venit din România și foarte bine și dă într-o parte și dă într-alta. Și părinții au zis, mă, dacă ești așa de atașată, zice, am pregătit camera lui unchiul aici. Și a zis, nu, eu dorm în camera unde dorme unchiul, că eu vreau să-l văd pe unchiul și așa mai departe. Și unchiul îi zice, uite, copilul ăsta tot cu mine, lasă-o, zice, aici cu mine, lasă-o cu mine, că e bine. Și au început să vorbească, au stat la masă. Seara, când și-au spus noapte bună, s-a trândit în pat. Copilul ăsta, uite, le-a zis, unchiule, ce faci? Păi ce faci? Nu ne culcăm. Păi ce, cum să dormi, zice, fără să zicem rugăciunea? Păi s-a uitat la ea, zice, că ai dreptate. Păi zice, dar eu nu știu să mă rog. Nu, cum, nu știi să te rogi? Hai că te învăț, eu zic ea. Zi după mine. Și a început omul să zică. Și copila cu inocență debordantă a început să vorbească. Doamne, îți mulțumim și de unde, care a venit din România și de toate. Și omul a zis, băi, omule, ca animalul, m-a întrântit în pat ca un bomă. Păi tu dai seama ce, ce, ce... Și următoarea seară, când să... Copile, ne rugăm, ne rugăm? O, cum să nu ne rugăm? Dar el a ajuns miercuria. Acum, familia mergea la adunare. Cum să-i zică? Cum să-i zică? Și unchiul zice, pe duminică seara, mâine ne mergem la adunare. Eu nu mă duc. Copila, cum să duci la biserică? Duminica n-ai voie să stai acasă. Duminica toată lumea merge la biserică. E păcat? Și când cum e păcat? Da, 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 zice, e păcat asta. Doar că te învăț, eu zice, zic unde să stai? 3 luni de zile. Prelucrat prin cuvintele și inocența unei copile de 5 ani. L-a primit pe Hristos în inimă și i-a transformat Dumnezeu viața. Pentru că n-a putut nimic, nici un ciocan, nici o vorbă aspră, nici un bărbat, nici o inteligență să zdrobească piatra sau inima împietrită acestui om. Dar o fată de 5 ani, inocentă, cu minte și credincioasă, a putut să pătrundă până acolo. Slăvit să fie Domnul. S-a întors acasă. Și-l vede nevasta o săptămână, două, mă, omule, zice, ce-i cu tine, mă? Mă, ceva nu-i bine cu tine. Și el zice, auzi, nu prea pot să zic. Ce, mă, ce s-a întâmplat? Mă, ce ai pățit? Mă, mă, nu mai ești cum ai fost. Auzi, știi ce? Eu am vorbit zilea cu nepoții, trebuie să te duci în Australia, zice. Noi poveste. După 3 luni de Australia, doamna s-a întors înapoi și amândoi sunt credincioși. Are Dumnezeu metode? De ce să fii plictisit? De ce să nu fii entuziasmat de tot ce se întâmplă aici? Bucuros de tot ce este? De ce să nu fii folositor împărăției lui Dumnezeu? Și un ultim gând. Sunt oamenii care primesc adevărul și care dau dreptate lui Dumnezeu. În relația cu Hristos, sunt oameni dezamăgiți și oameni care se potignesc. Sunt oameni plictisiți și oameni care și-au pierdut interesul pentru Dumnezeu și pentru lucrările sale și nu-i mai mișcă nimic. Însă, există și o categorie de oameni care primesc adevărul și planul lui Dumnezeu și care dau dreptate lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! De aceea, privind în Evanghelie, Domnul Iisus Hristos se uită și a zis, nu, nici asta nu vă convine, nici cealaltă. Alții sunteți descurajați și dezamăgiți. Există totuși unii care primesc adevărul lui Dumnezeu. Și dintre acești unii, vine și le spune, oameni care înțeleg că Dumnezeu are un plan. Este scris în Psalmul 2, despre oamenii lumii, zilele noastre se întâmplă cel mai adesea lucrul acesta. Fac planul, să nu mai stăpânească peste noi, este scris acolo. Ce mai? Să rupem orice legătură, nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Și este scris acolo, Dumnezeu stă în cer și râde de ei. Ce să faceți voi? Cine sunteți voi? De aceea, dacă Dumnezeu vrea să pedepsească națiunile, le poate pedepsi, nici nu știm cât de mare e COVID-ul ăsta. Nu? Spun despre cei care purta mășcă, până la urmă masca asta nu te prea protejează dacă ar fi vorba de cât de mic este. Și pentru ceva așa de mic, să oprească o planetă întreagă. Și să înfrice pe oameni. Și nu acum ne dăm seama, bă, cât de slab suntem. Ce suntem noi? Cât de puternici ne-am ține, cât de sănătoși am fi. O nimică toată. Ne poate arăta Dumnezeu în câteva ore, într-o jumătate de lună sau într-o jumătate de an, pe fiecare, cum, unde a ajuns, cum a ajuns, că nimeni nu știe cum s-a îmbolnăvit, dar s-a îmbolnăvit. Și unii mai greu, alții mai ușor, dar toți neputincioși în fața asta, în fața necazului bolii, în fața microbilor. Însă este un Dumnezeu în cer care le ține pe toate în mâna Lui, slăvit să fie Domnul. Poți crede asta? Poți crede într-un Dumnezeu care are un plan? Uitați-vă ce este scris aici. Zice, au venit ei, trimișii lui Dumnezeu și au vestit planul lui Dumnezeu, hotărârile lui Dumnezeu. Și cei mai mari, și fariseii, și saducheii, și preoții, n-au dat dreptate lui Dumnezeu, dar unii neînsemnați au dat dreptate lui Dumnezeu. Și n-a fost pentru ei o pricină de potignire, simplitatea mesajului și chemării lui Dumnezeu? Și n-a fost pentru ei o stâncă de cădere, cum este scris în cartea lui Isaia, că veți auzi, veți vedea, nu veți pricepe, că El va fi ca o stâncă, ca o piatră de potignire pentru unii, dar cine se va încrede în El nu va fi dat de rușine. Slăvit să fie Domnul! Sunt oameni care cred încă. Sunt oameni care cred în minuni, în puterea lui Dumnezeu, în însoțirea lui Dumnezeu, în rugăciuni ascultate, în intervenții divine și miraculoase pe care Dumnezeu astăzi le face. Amin? pe care Dumnezeu le împlinește în mijlocul nostru, minuni pe care Dumnezeu le face prin transformarea oamenilor, schimbându-i pe oameni, transformându-i prin puterea sa. Suntem dintre aceștia? Suntem dintre cei care primim, care acceptăm, cei care dau dreptate, modul în care Dumnezeu lucrează, modul în care Dumnezeu își desfășoară lucrările, pentru că fiecare este unic în felul lui. Însă Dumnezeu se poate folosi de tine ca să ajungă la inimile oamenilor. Și cum v-am povestit despre această familie de la Alba, nu s-a găsit nici în Alba, nici în România cineva să-i convingă, dar s-a găsit în Australia. Știți cât de mulți sunt veniți în Occident și de acasă nu i-a putut convinge nimeni, dar i-a găsit necazul pe aici și prin alte părți și a găsit situațiile și problemele și închei spunându-vă din nou o relatare adevărată de acum din Spania. Un prieten bun care este la Girona, ușier în adunare, a fost văzut de mai multe ori de colegul lui de muncă, fiind amândoi șoferi pe camion, viața lui, schimbarea lui și altul și altul, și unul a fost urmărit de către o familie, cu mai mulți ani în urmă, și unul urmărit din aceeași biserică de o altă familie. Cel de-al doilea, am fost ceva în, sunt de atunci, cu ei împreună undeva la un picnic într-o sâmbătă înainte de a fi împreună la biserică și se apropie de mine un tânăr și îmi spune: vreau să fac cunoștință cu dumneavoastră, vreau să vă mărturisesc ceva. Știți cum am întors la pocăință? Zic, nu știu. Ce urmărindu-i pe ăștia doi. Fratele făcea grătar acolo, pregătea, era cu nevastă sa. Un an de zile, zice, m-am uitat la ei. Un an de zile am vrut să văd, se nervează, înjură, minte, ce face? Și un an de zile am fost pe ei cu microscopul și ne-am uitat și ne-am uitat și ne-am uitat. Bă, și nu vedeam nimic, mă, extrem. Bă, dar ce oameni sunt ăștia, mă, de așa, niciodată nu se mai nervează, nu se mai supără. Dar unde merg ăștia? Deci, cum se întâmplă așa? Și după un an de zile mi-am luat nevastă de mână și am zis, vrem să vă facem o vizită. S-au zis la ea acasă și spune, omule, colegule, unde mereți? La ce biserică mereți? Păi mergem acolo. Păi omule, zice, de un an de zile vă urmăresc. Pe tine, pe nevastă, tot ce faceți? Este uimitor ce se întâmplă în viața voastră. Mărturisea fratele ăsta, mă, când am auzit că mă urmărește de un an de zile, m-au luat toate transpirațiile. De un an de zile te uiți așa la mine? De un an de zile sunt sub microscopul privirii tale? Și cum? Zice, extraordinar, n-am văzut nicio greșeală. Doamne, numai harul și mila ta. Că unii chiar nu văd, dar noi le știm pe ale noastre. Vreau să vin la adunare. Și am venit la adunare. Vreau să ne botezăm. Vreau să slujim pe Domnul. Și vine acest frate și îmi spune, nu, frate Cristi, zice, cum e cu treaba asta? Păi zice, despre tine scrie în Biblie. Unde scrie, zice? Voi toți sunteți o priveliște. Pentru oameni, pentru îngeri, pentru demoni, pentru Dumnezeu, pentru lumea întreagă. Când privesc oameni la tine, la mine, te vede un om dezamăgit de Dumnezeu, poticnit, împietrit, ești un om fără interes și plictisit de ce se întâmplă, doar de mulți ani de zile ești credincios. Doar ești din familie, știi și fiecare cum se roagă, cum se roagă, ce se roagă. Și toate cântările, nu mai este nimic nou care să te atragă. Să ești un om entuziasmat, plin de pasiune pentru Dumnezeu. Pentru că ai primit cuvântul bucuriei Lui. Pentru că ai dat dreptate lui Dumnezeu și înțelegi planurile care le are cu tine. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.